Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Praznik v Nebohoda sporoča, da Jezus odhaja k očetu, a hkrati ostaja z nami. Tretji paket ukrepov za blažitev posledic novega koronavirusa v Sloveniji čaka na parlamentarni postopek. Janša, če bo naša država tudi v prihodnje sposobna obdržati čisto epidemiološko sliko, bo v veliki prednosti. Počivalšek bo koaliciji predlagal podaljšanje čakanja na delo za avtomobilsko industrijo. Med pomembnejšimi projekti za zagon gospodarstva tudi železniško vozlišče Pragersko, hidroelektrarna Mokrice in NUK 2. Po svetu s COVID-19 okuženih več kot 5 milijonov ljudi, trenutno je najhuje v Latinski Ameriki. Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri po večini sončno. K poslušanju vas vabimo dnevna urednica Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V katoliški cerkvi danes obeležujemo praznik Gospodovega vnebohoda. 40 dni po veliki noči se spominjamo dogodka, ko je od mrtvih vstali Kristus končal zemeljsko delovanje in odšel v nebo. To je poleg velike noči in vinkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov. Marta Jerebič.
Praznik želi poudariti, da Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami, na primer v zakramentih.
Tako da po eni strani eno nasprotje v tem prazniku vidimo, da Jezus odhaja k očetu, pa hkrati, ko gre, on pravi, jaz bom z vami do konca sveta.
Je v jutranji svetovalnici dejal pater dr. Ivan Platovnjak in dodal, da je to sporočilo še zlasti aktualno v času koronavirusa. Za primer je dal duhovno obhajilo.
Lahko smo pri maši, sprememo fizično obhajilo, pa ga duhovno, v duhu. Smo lahko še časi bolj daleč, kako smo pa bliko, smo se sedaj res v veri pripravili in veri sprejeli Kristusa.
Sourednik revije Božje okolje Marjan Pogačnik je poudaril, da duhovnosti ne moremo omejiti samo na molitev oziroma našo prisotnost v cerkvi.
Duhovno je lahko vsaka stvar, ki jo počnem, ne? Če uživam hrano, če se gibljem, če delam v službi, se pogovarjam, ampak to počnem v enem pogledu, v enem doživljanju, da je Bog z mano pri vsem tem, vse to je potem lahko tudi duhovno.
Večno vprašanje je tudi, zakaj Bog pošilja krize.
To je res eno najtežjih vprašanj. Do smrti bomo verjetno iskali odgovor nam. V stari zavezi lahko recimo vidimo, da so se judje ob vsaki taki krizi, judovsko ljudstvo, je doletelo velik kriz, velik preizkušen. Oni so se vedno zamislili, so se vprašali, so reflektirali, kaj je narobe, kaj delamo narobe in so potem začeli iskati Boga. Zopet so se vrnili k Bogu, zopet so začeli delati neko pokoro.
Je povedala odgovorna urednica revije Božje okolje Darja Šneberger-Brežnik in dodala.
V takih težkih situacijah se mi zdi, da je najboljše, da se z vsemi močmi primamo Božje besede, da poiščemo smisel, pa da ohranimo upanje o tem, da je Bog dober, da vse stvari obrne v dobro, da zdo ni nekaj, kar bi Bog želel, Bog ne želi pandemije za nas, da pa včasih tudi dopusti neko preizkušnjo, da mi zrastemo.
Današnji praznik je tako vabilo, da svoj pogled upremo v nebo, odkoder prihaja naša pomoč.
Vlada je pod streho spravila tretji paket ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa v Sloveniji. Predlog je že v državnem zboru, kjer čaka na nadaljno obravnavo. Da je Slovenija na pravi poti, je ob tem ugotavljal premije Janez Janša. Njegov nagovor državljanom je povzela Helena Križnik.
Janša je spomnil, da je Slovenija za zdaj ena najuspešnejših držav na svetu pri spopadanju z aktualno zdravstveno krizo in tudi najboljša na stari celini. To po njegovih besedah kažejo rezultati. Brez previdnosti in odgovornega obnašanja v prihodnje ne bo šlo.
Če bomo v Sloveniji tudi v prihodnje sposobni obdržati čisto epidemiološko sliko ter hitro in učinkovito omejiti posamične izbruhe okužb, do katerih bo zanesljivo prihajalo, bo to za nas velika prednost. Ugled varne in urejene države, ki je sposobna poskrbeti za zdravje svojega prebivalstva tudi ob izbruhu pandemije, je v teh časih daleč najboljše priporočilo tako v turizmu kot pri investicijah, s katerimi se pomemben del dejavnosti seli iz Azije nazaj v Evropo.
Prednost pred ostalimi nam je, tako Janša, zagotovilo naše zdravstvo.
Zato pričakujemo dodatno podporo javnosti v naslednjih mesecih, ko bomo zagotavljali sredstva za nujne naložbe po slovenskih bolnišnicah in dograjevali plačni sistem v zdravstvu in zdravstveni negi.
Da bomo prednost čim bolje izkoristili, bo skušal poskrbeti nov protikoronski paket, ki namenja znatna sredstva za sofinanciranje skrajšanega delovnega časa v različnih dejavnostih.
Ukrep bo veljal do konca leta in bo po potrebi podaljšan. Zanj zagotavljamo znatna sredstva iz evropskih skladov in iz proračuna.
Premier je opozoril, da je epidemija novega koronavirusa pospešila potrebe po zelenem prestrukturiranju v nekaterih panogah. Tretji protikoronski paket zato poleg pomoči zagotavlja tudi dodatne možnosti podpore raziskavam in razvoju. Janša je prav tako omenil bone, s katerimi želi vlada spodbuditi turizem. Boni so sprožili več vprašanj.
Najprej je potrebno ta zakon, ki je romal v državni zbor, sprejeti. Ko bo zakon sprejet, bo pripravljena tudi uredba o njegovi implementaciji in tam bodo zelo jasna navodila, kaj in kako. Če bo pravočasno sprejet zakon, potem bo pravočasno nared tudi uredba. Vlada si prizadeva, da bi to bilo mogoče 1. junija.
Je pojasnil uradni vladni govorec Jelko Kacin.
Evropska komisija je v svoji zadnji napovedi za Slovenijo doslej sprejete ukrepe ocenila zelo pozitivno. Zaradi njih nam napoveduje možno hitro okrevanje, s katerim bi lahko že po letošnjem znatnem padcu rasti drugo leto zrasli skoraj na predkrizno raven.
Je v nagovoru državljanom še poudaril Janša. Svojo ekipo namerava storiti vse, da bo Slovenija dosegla ta cilj in da njena blaginja ne bo žrtev dolgoletne recesije.
Vsi s tretjim protikoronskim zakonom niso zadovoljni. Tudi predstavniki avtomobilske industrije želijo, da se čakanje na delo v njihovi panogi podaljša vsaj v mesec junij. V ta namen so se danes sestali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počevalškom, ki je po srečanju dejal.
Naredil bom vse in bom koalicijske partnerje seznanil s tem predlogom, da vidimo, na kak način je to možno vključiti v tretji paket, ki bo pomagal gospodarstvu. Seveda pa mislimo, da sam ta ukrep ne bo rešil vseh težav, ki jih imamo v tej panogi. Zato smo se dogovorili tudi, da ustanovimo skupino, ki bo pripravila predlog, na kak način bomo lahko v bodoče z vlaganji v raziskave, razvoj in inovacije v večji meri kos izzivom, ki so pred avtomobilskim klastrom v prihodnje.
Predsednik uprave Kolektor Group Radovan Bolko je sestanek ocenil kot zelo konstruktiven.
Uskladili smo poglede na situacijo v avtomobilski industriji. Ta situacija je trenutno dramatična. Vsi vemo, da prodaja avtomobilov se ne odvija, je v aprilu recimo padla za 80%. Temu primerno so zasedene tudi naše kapacitete.
Srečanje z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počevalškom ter tudi z ministrom za finance Andrejem Šircljem še v tem dnevu pričakujejo prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Opozarjajo, da vlada v tretji protikoronski paket ni vključila njihovih zahtev. Pogovore o morebitni pomoči za zdaj nadaljujejo z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem. Če s pristojnimi do polnoči ne bodo našli skupnega jezika, se bodo začeli pripravljati na protest. V sindikatu delavcev prometa in zvez ocenjujejo, da gre za izsiljevanje. V mesecu marcu je slovensko gradbeništvo doživelo enega največjih padcev v Evropski uniji. Vlada je zato pripravila interventni zakon za čimprejšnji zagon pomembnejših investicij. Seznam teh še pripravlja, predvidoma pa bodo vredne 500 milijonov evrov. Petra Stopar.
Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19. Z njihovim zagonom se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina, pravijo v vladi. Za pospešeno in usklajeno izvedbo bo odgovorna novo ustanovljena koordinacijska skupina. Med naložbami, ki bodo zajemale področja od prometa do kulture in bodo razvrščene v tri skupine po prioritetah, je minister za okolje Andrej Vizjak naštel.
Železniški projekti, kot je Pragarsko, Gorenjska proga, tudi ne nazadnje drugi tir. Seveda so tudi energetski projekti, kot je daljnovod Cerkov-Cepince, ki je tudi praktično ready to go. Potem je tudi tu hidroelektrarna Mokrice, za katero ocenjujemo, da je možno začeti letos še graditi. Med dolgoročnimi je pa gotovo tudi hidroelektrarne na Srednji Savi, kjer je v pripravi DPN in bojo sodile v tisto tretjo prioriteto.
Minister Vizjak je še poudaril, da predlog interventnega zakona ne posega v zakone z področja varstva okolja. Vse strokovne in tehnične norme ostajajo iste, gre le za usklajeno delovanje državnih organov, da lahko vlagatelj do gradbenega dovoljenja pride v najkrajšem možnem času.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenci v Venezueli hvaležni za pomoč Karitas. Rojake na Koroškem skrbi usoda posojilnice bank. Naši gostinci pozdravljajo dozdajšnjo državno podporo v aktualnih razmerah.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Trenutno zaradi okvare vozila je na Gorenjski avtocesti pred Podtaborom proti Karavankam zaprt počasni pas. Zastoj je pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru, tam okoli 2 km. Daljši zastoj tovornih vozil pa je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški 9 km. No, vozila so na odstavnem pasu. Danes kar nekaj velik čakalnih dob na mejnih prehodih s Hrvaško proti Hrvaški, in sicer Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Petrina, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Bistrica, Obsotli, Rogatec, Dobovec ter Gruškove. Čakalne dobe so tam okoli ure, pa tudi do 2 uri. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Gospodarska aktivnost v območju evra je po oceni analitikov najverjetneje že dosegla dno. Ne glede na to, da se je maja pospešila, je bila, ko gre za peti mesec v letu, najšibkejša doslej. Opogumlja pa dejstvo, da so vse evrske države začele rahljati ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. To bo omogočilo, da bo padec BDP manj izrazit. Negativni gospodarski kazalci skrbijo tudi Kitajsko, zato ljudski kongres, ki bo zasedal ta konec tedna, posebno pozornost namenja ukrepom za oživitev gospodarstva. Drugo največje gospodarstvo na svetu je kriza močno prizadela. V prvem četrtletju se je skrčilo za skoraj 7%. To je bil prvi padec od leta 1992. Po zadnjih podatkih več mednarodnih ustanov se je s koronavirusom po svetu okužilo že več kot 5 milijonov ljudi, smrtnih primerov pa je več kot 330 tisoč. Med državami so glede okužb na prvem mestu ZDA z 1,6 milijona okužbami. Sledi Rusija s približno 317 tisoč primeri. Na tretjem mestu je Brazilija, kjer so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 20 tisoč novih okužb. Sledijo evropske države. Velika Britanija, Španija, Italija in Francija. V Evropi so potrdili skoraj 2 milijona vseh okuženih, a večina evropskih držav že stopa po poti postopne normalizacije. Medtem ko ponekod drugod po svetu še niti niso dosegli vrhunca izbruha. V zadnjem tednu so okužbe naraščale najhitreje v Latinski Ameriki. Pandemija koronavirusa je že tako hudo politično in gospodarsko krizo v Venezueli še poslabšala. Število lačnih se povečuje. Vračajo se tudi begunci iz Kolumbije, saj v sosednji državi zaradi karantene ne morejo opravljati dela. V Venezueli imajo vsaj dom, pa čeprav bodo verjetno tam stradali. Tudi slovenskim rojakom je težko, zato je pomoč slovenske Karitas zanje še poseben blagoslov. Več Marta Jerebič.
Slovenska Karitas Slovencem v Venezueli že 2,5 leta zagotavlja zdravila, pa tudi pakete z osnovnimi živili in higienskimi pripomočki.
No, v zadnjih letih pa, ker so tam plače zelo nizke, pa tudi zelo nizke penzije, recimo penzije imajo od 2 do 5 dolarjev, zato smo zagotovili 43 družinam in posameznikom tudi večkrat denarna sredstva v skupni vrednosti 29 tisoč evrov. Vsaka družina prejme od 200 do 600 dolarjev, pač odvisno, koliko je velika družina, pa odvisno od potreb.
Je povedala Jana Lampe Slovenske Karitas in dodala, da zaradi pomoči ti Slovenci še ustrajajo v Venezueli.
Slovenci, kar nas je v Venezueli in bomo deležni vašega darila, kateri je prišel od Karitas iz Slovenije, smo vam tisočkrat hvaležni.
Je povedala predsednica Slovenskega društva svetega Cirila in Metoda v Karakasu Antonija Brundula. Družina Delačine, ena od sester Šega, pa sta dodali.
Se prisrčno zahvaljujem za pomoč Karitasa. Hvala, da mislite na nas.
Dvignite ste naše upanje do življenja.
In vsa ta pomoč, ki ste jo darovali vsi Slovenci preko Slovenske Karitas za Slovence v Venezueli, jim daje res občutek, da niso sami, da v domovini nismo pozabili na njih. To jim res ogromno pomeni. No, poleg tega, da smo pomagali Slovencem v Venezueli, pa pomagamo tudi v bistvu Venezuelcem preko Karitas Venezuela. Veseli bomo tudi v prihodnosti vseh darov, ki jih boste darovali za pomoč, da bomo lahko tem ljudem ostali blizu,
je še povedala Jana Lampe. Zaradi pandemije COVID-19 je repatriacija Slovencev iz Venezuele ustavljena. Marija Voglar, ki je prispela že 15. januarja, pa je zapisala, da jim je Slovenija vrnila mir, tišino in kakovost življenja, ki so jo izgubili v Venezueli.
Slovenska narodna skupnost na Koroškem z zaskrbljenostjo spremlja razpravo o morebitni prodaji koroško-slovenske posojilnice bank. Večinski lastnik, skupina Raiffeisen, si prizadeva zadružno zvezo spremeniti v delniško družbo, zatem pa to najstarejšo koroško banko prodati britanskemu vlagatelju. Tone Gorjup.
Narodni svet koroških Slovencev opozarja, da je posojilnica bank javna ustanova pomembna za slovensko skupnost in celotno južno koroško regijo. Pri poslovanju govorjena slovenščina ni izjema, temveč pravilo, zato so Slovenci tesno povezani z njo. Za mnoga slovenska kulturna, športna in druga društva posojilnica ni samo zanesljivi poslovni partner, ampak tudi močna podpornica njihove bogate dejavnosti. Slovenska skupnost se zaveda, da skupina Raiffeisen, ki je 95-odstotni lastnik posojilnice, ne bo odstopila od prodaje, želi pa ohraniti značaj zadružništva in dvojezičnost banke. Predsednik delegatov Okoliša Pliberg Danilo Kac je v trenutnih negotovih razmerah za slovenski program Radia ORF povedal.
Na mizi je zelo dobra ponudba nekega investitorja, ki ga žal ne poznamo. Nam gre seveda tudi za to transparenco, ker mislimo, da bi morali tudi mi kot delni lastniki tako rekoč te zadruge imeti pravico, da izvemo, kdo je ta investitor in da se tudi lahko z njim pogovorimo o bodočih načrtih za našo banko.
Danilo Kac je prepričan, da bi posojilnica tudi pod novimi lastniki lahko ohranila svoj značaj.
Mogoče se najde kakšna pot, da bo banka imela tudi v bodoče možnost upoštevati vse tiste komponente, ki so pač za nas kot narodna skupnost pomembne.
Tudi zato skupaj z rojaki in njihovimi organizacijami išče podporo pri političnih dejavnikih na deželni in zvezni ravni, pa tudi pri skupini Raiffeisen. Trenutno poslovanje posojilnice bank je pozitivno in ta trend bi gotovo lahko še ukrepili z nekaterimi majhnimi investicijami tudi v korist skupine Raiffeisen.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Boj z boleznijo COVID-19 je v Sloveniji izgubil še en človek. Skupaj je zaradi novega koronavirusa pri nas ugasnilo 105 življenj. Novih okužb po zadnjih podatkih ni. V bolnišnicah se zdravi 27 ljudi, 3 potrebujejo intenzivno nego. Poročali smo že, da je zanimanje za samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom ogromno. Nudi ga vse več bolnišnic. Danes so z njim začeli na Ljubljanski infekcijski kliniki in v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Že od prejšnjega tedna ga izvajajo v Celjski in Novomeški bolnišnici. Od začetka tega tedna je mogoče tudi v zdravstvenih domovih Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem. Na voljo je tudi v zdravstvenem domu Maribor, govori pomočnik direktorja Aleksander Jus.
Mi do zdaj teh testov nismo samo plačniško izvajali zaradi tega, ker je ta test le bil v bistvu odobren se strani države in tudi nismo vedeli, če bo zadostno število teh testov. Zdaj pa je ministrstvo izdalo navodila, da je testov dovolj in da se lahko tudi samo plačniško izvajajo. Ne?
Do konca tega tedna bo samo plačniško testiranje mogoče tudi v Brežiški bolnišnici. S ponedeljkovo sprostitvijo omejevalnih ukrepov so tudi gostinci spet lahko začeli strežbo tako v zonanjih kot v notranjih prostorih, odprle so se tudi kuhinje. Kako so se pri spopadanju s posledicami epidemije znašli nekateri obrati in kaj menijo o pomoči države, je preverila Petra Stopar.
Obisk lokalov je v tem obdobju še zadržan. Gostinci morajo poskrbeti za varnost svojih gostov in podajati pozitivna sporočila, da bodo gostje spoznali, da je obisk gostiln varen, poudarja predsednik sekcije za gostinstvo in turizem iz UZS Blaž Cvar. Ob upoštevanju higienskih priporočil so se sprostitve ukrepov razveselili v športnem centru Prodnik v Ljubnem ob Savini. Še posebej zato, pravi Edi Jurjevec, ker so v tem času na lastni kmetiji pridelali veliko špargljev, sezona katerih je na višku.
Jaz upam, da bodo gosti, lehko pa rečem, hvala Bogu za te vladne ukrepe. Pa te vaučerje pa zdaj le kaže ta subvencionirani delovni čas, pa to, zato ko med tedno bo le malo dela, jaz mislim, da sobota nedela pa bo nekaj več.
Strogo nosijo zaščitne maske, občemer ne manjka strahu pred vnovičnim širjenjem okužb, saj če bi morali znova za toliko časa zaustaviti delo, bo to po njegovem mnenju velika težava za celotno gostinstvo. Na Križni gori nad Škofjo Loko so v gostilni pri Boštjanu čas zaprtja izkoristili za krepitev samooskrbe s pridelki in dodatno ureditev prostorov. Boštjan Bernik upa, da se bo zdaj delo spravilo v pravi ritem. Tudi on pomoč države za zaposlene označuje kot zelo dobrodošlo.
16 je zaposlenih vsega skupaj, vse tudi zahvaljujem. Jaz sem zelo zadovoljen in bi pohvalil tudi vlado izredno za tele ukrepe, ki so najboljši možni ta hipno.
Meni tudi, da bodo morali najti nove načine dela.
Jedilniki bojo težko še kdaj taki 6-hodni pa 7-hodni meni, bojo malo bolj poenostavljeni. Tudi zaradi verjetno ljudje malo bolj šparajo, ne. Navadili smo se bolj skromno vsi, a ne, ker nikoli ne vemo, kaj še lahko pride.
Tudi Peter Vogelnik iz štrukljarnice Moji štruklji Slovenije pozdravlja vladne ukrepe za blažitev posledic epidemije, saj jim za zdaj ni bilo treba odpuščati.
Malo smo se mogli prilagoditi, veliko več je dostav na dom, se pa tudi imamo to srečo, pač, da mi zelo veliko delamo na slovenskem gostu, no, tako da ne natujemo, pač je upad, dohodka je, ki je. Mi pa zdaj to kvelak.
Dosedanjo državno pomoč je pozdravil tudi predsednik Združenja mladih gostincev JRE Slovenija in lastnik restauracije Galerija okusov Gašper Puhan. Pohvalil je možnost koriščenja bonov, je pa še precej idej, denimo o znižanju DDV-ja, subvencijah ali razbremenitvi regresov.
V sindikatu dejavnosti gostinstva in turizma vladni predlog tretjega protikoronskega paketa ocenjujejo kot nesprejemljiv. Predsednik sindikata Kristjan Lasbacher je poudaril, da bodo zahtevali sestanek z vodstvom države in si prizadevali, da se ukrep subvencioniranega čakanja na delo podaljša za vsaj 3 mesece, ne samo za 1 mesec. V nasprotnem primeru se Lasbacher boji odpuščan. 75 dni že deluje klicni center za informacije o novem koronavirusu. V tem času je prejel več kot 42 tisoč klicev, povprečno jih je bilo nekaj več kot 600 na dan. Najdaljši pogovor je trajal skoraj pol drugo uro. Svetovalci, po besedah Mojce Matičič z Ljubljanske infekcijske klinike, uspejo odgovoriti na večino vprašanj.
Če lahko opišem utrip z eno samo besedo in zelo slikovito, utrip je resnično filmski. Gre za neprestano akcijo, za napeto, za entuzijazem, za eno hudo željo pomagati in tudi voljo pomagati.
Na klice je ob pomoči mentorjev odgovarjalo 66 študentov medicine iz višjih letnikov. Država je za študentsko delo do zdaj odštela blizu 100 900 evrov. Popoldne in jutri bo po večini sončno, danes bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutrišnje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 13, najviše dnevne od 20 do 25. V soboto bo delno jasno z merno oblačnostjo, v noči na nedeljo bo oblačno s padavinami, tudi nevihtami, dež bo v nedeljo dopoldne ponehal, popoldne se bo delno zjasnilo. Hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature ob 15, Novogorica 25 stopinj, Ajdovščina in Koper 23, Celje, Ljubljana, Novo mesto, Kranj in Krško 22, Murska Sobota, Bovec, Lendava, Metlika, Trbovlje in Velenje 21, Postojna, Idrija, Kočevje, Maribor, Ptuj in Ravne na Koroškem 20 ter Rateče 19 stopinj. Na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Mariboru je zastoj od Domžal do Lukovice zaradi del, kolona je dolga več kot 4 km, čas vožnje pa se podaljša za 13 minut. Na Primorski avtocesti proti Kopru bo do 22 zaradi del zaprt voz Senožeče. In še čakalne dobe na mejnih prehodih, osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo na prehodih Metlika in Obrežje 1 do 2, Dobovec 2 uri, Rogatec do 1 uro, Sečevlje do 30 minut, prav tako Sočerga. Prehodi Dragonja in Jevšane več kot 2 uri, Slovenska vas 2 uri, Petrina do 1 uro in Gruškovje 1 do 2. Poslušali ste Utrip dneva, dnevna urednica je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. V mozaiku dneva bomo poročali o najnovejšem dogajanju v gimnaziji Želimlje. Tam so lansko jesen začeli projekt širitve dijaškega doma, saj je zanimanje mladih za upis na to gimnazijo vse večje. Čas gradnje in tudi samo življenje v tej zasebni katoliški ustanovi je zaznamovala epidemija, zato bodo vzgojitelji in dijaki akcijo zbiranja sredstev za projekt pripravili s pomočjo svetovnega spleta. Več pa ob 18. uri. Zdaj pa je 15:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnici. Sestre frančiškanke Marijine misionarke sporočajo, da je v 93. letu svoje zemeljsko romanje dokončala in odšla k očetu sestra Magdalena Gosar, doma iz Ljubljane, zadnja leta je preživela v skupnosti sester na Dunaju. Sestre frančiškanke Marijine misionarke sporočajo, da je v 93. letu svoje zemeljsko romanje dokončala in odšla k očetu sestra Magdalena Gosar, doma iz Ljubljane, zadnja leta je preživela v skupnosti sester na Dunaju. K večnemu počitku jo bodo pospremili v ponedeljek 25. na Dunaju. Po pogrebu bo sveta maša v samostanu sester. V 86. letu se je poslovil oče, brat in stric Ivan Ravnikar iz Sneberi. V 86. letu se je poslovil oče, brat in stric Ivan Ravnikar iz Sneberi. Pogreb bo jutri ob 9. uri in 30 minut na pokopališču Ljubljana Polje. Jutri od 7. naprej bo ležal v poslovilni vežici številka 2 v Polju. Jutri ob 16. uri bo v cerkvi svetega Jožefa Delavca na Viru pri Domžalah molitveno srečanje, kjer boste molili na priprošnjo libanonskega puščavnika svetega Šarbela za razsvetlitev in ozdravitev v moči svetega duha. Ob 19. bo sveta maša. Vivo Catering na Dunajski 125 v Ljubljani ima dovolj velik prostor za vaše praznovanje. Prostor ni težava, niti sedaj ob novih ukrepih za druženje, saj lahko sprejmejo od 10 do 300 gostov. Če razmišljate o praznovanju, za ponudbo vprašajte še Vivo Catering. Z veseljem vam pomagajo. Notri ali zunaj, s plesom ali brez. Vedno pa ob okusni hrani za oči in želodec. Več na www.vivo.si.
Na sedmih točkah Europe Direct odgovarjamo na vaše vprašanje o Evropski uniji in evropskih ukrepih proti koronavirusu. Ostanimo zdravi in solidarni. Več na europedirect.si.
Škoda Scala Easy. Škoda bonom že za 12.999 evrov. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda. Simply clever.
Imate težave s sklepi? So vam rekli, da imate obrabljen hrustanec? Ste že slišali, da obstaja glukozamin, ki res deluje?
Odgovor je Dona. Za mladost vaših kolen v lekarni brez recepta.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno prek spleta ali na 0815 58. Več na pocenielektrika.si.
Radio Ognjišče.
V Laškem na frekvenci 105,9 MHz.
Tudi danes smo radi vaš popoldanski spremljevalec, praznično je in to bomo v tem popoldnevu še naprej potrdili z glasbo in besedami in ne pozabite ob 19. prenos praznične svete maše z Brezi. Ob 15.32 pa Dua Lipa.
Here where the sky's falling, I'm covered in blue, I'm running and I'm crawling, fighting for you. When the rain stops, then darling, what will I do? And I know I got all in, but what? I wish I was there with you. You give me a reason.
Srca, prikritega zla, brez upanja. Življenje kliče na pomoč, a vest molči. Svet potrebuje svetega Frančiška spet. A če danes boš bi stopil med nas, povzdignil bi glas in vest budil. In da vokove v nas bi ukrotil, bi nam zaopil. Pred rami se človek, pred rami se človek, pred rami se človek, človek, ki spiš. Pred rami se človek, pred rami se človek, pred rami se človek, človek, ki spiš. Pred rami se, pred rami se, pred
Savo tako me gane. so da sam
tukaj doma.
Večeru zim zeleno glasbo vam bodo peli in igrali Pepel in Kris. Alan Sorinti, Irina Kohon, Peri Komo. Predvajali bomo tudi popevke in evergreene z vinilnih plošč. Prisluhnite radiju Ognišče nocoj ob 20. Trials and temptations.
still my refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and choose you. You will find a solace there. Yes, in his arms he'll take and choose you. Take it to the Lord in prayer.
Ob 15:46 minut na Viču v Ljubljani bo nocoj prvič v letošnjem letu drive-in kino. Na sporedu bo muzikal Damjena Čaleza Dežela Lala. Prizorišče bo sprejelo približno 70 osebnih vozil, projekcije pa bodo potekale vsak teden od četrtka do nedelje. In prihodnjo soboto napovedujejo tudi prvi drive-in koncert v Sloveniji s skupino Tabu. Ja, upam, da boste večer preživeli v naši družbi, skupaj z oddajo Zimzeleno glasbo, seveda še pred tem tudi prenos praznične svete maše, zdaj lepa zasedba proper z naše praznične glasbene lestvice.
Več, kje sem bil, vračam se v tvoje mesto. Davno izgubil sem naslov, le vetr spremlja me. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo. Pred teboj sem izgubljen, kot nekdo, ki ga ne prepoznaš. Pred teboj sem, da najdeš me, kot nekdo v srcu spremenjen. Ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo. Moj dom je, tu sem živel, melodije ne gledijo. Tvoje pesmi, tvoje vse, odmevajo, da najdejo. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo vse pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo. Poišči me, ko mi bo hudo, predrami me, da se zbudijo pravljice, spomin na kraje, kjer vetrnice stojijo.
Okay, this one's for Gabby.
Hawajski pesnik Israel Kamakawiwoole, ki je zaradi težav z zdravjem umrl star komaj 38 let, v življenju pa je trpel zaradi čezmerne debelosti. Rodil se je na včerajšnji dan, 20. maja leta 1959 v Honoluluju na Havajih. Veliko glasbe tudi v nadaljevanju tega četrtkovega popoldneva, zato vabljeni, da ostanete z nami. Po 17. uri bo tudi čas, da prisluhnemo današnji oddaji Via Pozitiva. Gostili bomo mlado umetnico Polono Markič. Vreme nam ponuja prav lepe umetnine na nebu, kajti tako danes kot tudi jutri bo po večini sončno, nekaj vetra bo še, temperature bodo vse tja do 25 stopinj Celzija. Zaenkrat pa Koper 26, Celje, Ljubljana, Novo mesto in Litija 22, Murska Sobota 21, Maribor, Postojna in Velenje 20, Logatec in Gornji Grad 19 stopinj. Kar nekaj težav imamo na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru, in sicer od Domžal proti Blagovici. Kolona je dolga dobre 4 km, čas vožnje pa se podaljša za 15 minut. Potem na ljubljanski vzhodni obvoznici je proti Malencem tudi zastoj, čas vožnje se tam podaljša za približno 5 minut, poročajo. Prav tako je do zastoja prišlo na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, od Vodic proti Povodi. Nekaj minut dlje boste vozili kot običajno. Precej dlje pa čakate na mejnih prehodih za izstop iz države. Metlika in Obrežje 1 do 2, Dobovec 2 uri, Rogatec do 1 uro, Sečovlje do 30 minut, prav tako Sočerga, Dragonja in Jelšane več kot 2 uri, Slovenska vas 2 uri, Petrina do 1 uro in Gruškovje 1 do 2. In čez nekaj minut po Katie Melua tudi današnja pesem zgodbo.
I heard that lately you've gone through a mysterious change. People say your secret is you've been acting strange. They say there's magic afoot, stay away. But to me, you were magical from the day that you were born. I have become spellbound, spellbound. You lifted me up higher. Now I don't know how to get down. No, I don't know how to get spell. That's why my